Možete slušati završni deo teksta Sretena Petrovića o knjizi Fenomenologija daha Miodraga Živanovića.
Jedno veliko poglavlje Živanovićeve knjige govori o duhu kao dekadenciji daha, provlačeći ovu misao kroz analizu Hegelove fenomenologije duha. Naš autor opisuje Hegelovo delo kao monumentalnu frazu eurocentričke povesti, ujedno i kao kob okcidentalnog mišljenja uopšte. Hegelovu filozofiju, da se još jednom podsjetimo, naš pisac određuje ne samo kao racionalni, već i kao samosvojni produkt Zapada. Zbog toga se Živanović vraća svome početnom stavu da je Hegelova logosna filozofija zanatski savršeno izvedeni projekt u kojem se o povesti čovečanstva govori kao o duhovitom odmotavanju logosa, apsolutnog duha, kao sukcesivno nizanje njegovih čudovišnih tvorevina, likova filozofskog sistema, koja ovde ne uključujući samo rezultate nauka, već i povest, poglavito zapadne umetnosti. Sve ove duhovne tvorbe Hegel je razumeo i vrednovao iz interesa naučno-filozofskog uma kao rezultat razvoja duha čija istinska povest predstavlja sistematsko ukidanje daha kojega ne samo što ne uzima kao važnog kvaliteta čoveka, već ga posmatra krajnje podozrivo. I u ranijim radovima Živanović se kritički osvrnuo na ovu bitnu Hegelovu misao, prema kojoj filozofija počinje onda kada je duša sasvim utihnula, a strasti ugušene i ugašene, odnosno, ironijski rečeno, kada su u misliocu idejno presahli životni sokovi. S obzirom na to da je takvo nastojanje ponajmanje bilo mogućno na Orijentu, zapadni svet se potrudio da i u socijalnom realitetu, u životu samom, do kraja ovaploti logosni projekat koji je onda vodio i ka poništavanju u čoveku zahteva njegove duše. Prema Živanoviću, konci života su do krajnjih granica danas zategnuti. Čovečanstvo je na ivici pucanja, tako da filozofirati danas nije ništa drugo nego prestati živeti. Naša duša, a i dah naš nasušni, poništeni su i zaboravljeni. Referišući povodom svojih ranijih stavova, pisac nas podsjeća kako je vremenom sve odlučnije počeo preispitivati ranije učinke. Takva je skepsa o smislu pređenoga puta i dovela je dotle na kraju do svojevrsnog obrta. Autor nam danas priznaje kako nije više siguran u ono što je izlagao povodom Hegelove logosne misli. Prisjeća se najpre kako su nam stari ostavili u nasljeđe tri jednako važna uporišta u čovjekovoj egzistenciji, doksa, tehne i episteme, ili drugojačije mnjenje, zatim umenje i u tome sklopu umetnosti i na kraju znanje. Nekada su ova tri stuba našega bivstva obrazovali nerazdvojno jedinstvo, celinu, koja se danas na katastrofalan način gotovo bespovratno razglobila. Ali razglobila se tako da nam je kao primordijalna postala i opstala samo jedna od triju njenih sastavnica, njene celine, to jest samo i jedino znanje, a sa njim i racionalnost i ništa više, a ni manje od toga. Zaboravilo se na izvorno jedinstvo na kojem su stari insistirali, počev od Homera do Aristotela, kao na svetoj harmoniji mašljajući o svetu kao odsanjanom miru, verujući u istinu kao neskrivenost koja obigrava oko agona. Od Sokrata već sveukupno jedinstvo počelo se sužavati. Sistematski su poništavani doksa i tehne, verovanje i umetnost, stvaralaštvo, a sve to samo i jedino zbog znanja, zbog episteme. Ono što se nekada centriralo oko mudrosti počelo se rastakati da bi na kraju ovladala svetom nauka, puko znanje, a na veliku štetu verovanje i sumnji sa kojima zajedno biva poražena i umetnost. Bio je to kraj istinskog stvaralaštva u celini. Kako je bilo mogućno da je jedino legitimnim postalo znanje? Pa ipak, među zapadnim misliocima promiču i retki, a ipak značajni izuzeci, da navedemo barem neke, Plotina i Nikolu Kuzanskog, čak i neke alhemičare. Svakako, mada se u ono doba njihov glas gubi u vrevi logosnih vodenica, ipak razabire se i razabiru se njihova važna upozorenja da se ne zaborave tako važne i bitne dimenzije čoveka stvaraoca, one koje tvore njegov egzistencijalni fundament, među kojima visoko stoje osim mnjenja, umetnički oblici. Plotin je afirmisao ekstazu, a Kuzanski opet sa svoje strane, osim racionalnoga saznanja, proširio je spektar intuicije i umovanja, uvodeći kao legitimne oblike osjećanje i maštu, senzus i vizio. Tim putem, odveć davno, hodali su još Empedokla i sofisti, kasnije Pascal i Nietzsche, dok se od savremenika može ovdje spomenuti Ernst Bloch. Pa ipak, takav korpus takozvanog integralnog saznanja i poimanja, koje uključuje intuiciju i viziju, drsko je redukovan. Vizija i intuicija bukvalno su proterani iz filozofije i umetnosti i samoga života. Tako svedeni, nauka i filozofija su postale radikalno ograničene, ništa više do pragmatične alatke za puko potrošačko ovladavanje i otaljavanje života. U raznim fenomenima znanja i istraživanja u nauci, duhovni horizont zapada je do krajnjih granica sužen. U osvrtu na savremene filozofske tendencije, ne isključujući ni postmodernu misao, Živanović se u jednom delu knjige fokusira na stanovište autora koji se kritički postavljaju ne samo prema nadmenosti nauke, već i, gnoseološki uzev, prema statusu naučnih znanja, osporavajući dogmatsko insistiranje na samo jednoj isključivoj istini, čiji protagonisti odbijaju bilo kakvu sumnju i upitnost u pogledu svojih rezultata. Na kraju, savremeni, kritički disponirani filozofi idu i korak dalje. Oni se pitaju da li je istina uopšte mogućna. A upravo je takav smer zacrtao još Husserl. Ovo je mislilac, naime, kroz krizu savremene nauke video i samu krizu naučnoga uma, kao god što je na tome istom tragu Karl Popper uveravao da je u istoriji nauke saznanje uopšte mogućno jedino kao prevazilaženje prethodnih znanja. Prema tome, o nekome saznanju kao krajnjem, a neupitnom, ne može se uopšte govoriti. Takvoj inicijativi pridružio se i Heidegger, rekavši da se bitno događanje istine zbiva isključivo izvan nauke. Na tome tragu, Karl Jaspers je upozorio kako nauka suštinski promašuje već time što ne otvara bitno pitanje čoveka, to jest govor o smislu egzistencije u svetu. Za Feyerabenda je istinska premoć zapadne nauke u stvari velika prevara. Ekspanzija nauke, takozvano društvo znanja, temelji se na krajnje naopakoj činjenici da je u nauci metod nadvladao samu nauku. Sve to na kraju vodi do onoga bitnoga pitanja. Ukoliko suština nauke nije naučne prirode, kakve je dođavola prirode sama nauka? Može li na mesto nauke postati umetnost? Ili bi trebalo da to mesto zauzme religija, konačno, nešto što se danas nikako već jasno i ne nazire. Kuda sve to vodi? Realno gledajući, stvari stoje ovako, a užasno. Sfera znanja je u tolikoj meri parcelisana da postoji čak 5000 naučnih disciplina koje čoveku ne samo što ne nude optimizam, već ni odgovor na bitno pitanje smisla naučnih istina i savremenog društva znanja, tačnije pitanje o svrsi nauke za interes celine i u tome za samoga čoveka. Jedini smisao na kome parcijalna istraživanja u nauci opstaju svodi se na dimenziju puke neproduktivne korisnosti bez ikakvih humanističkih izgleda. Profit je jedini interes koji dovodi do sve dubljega stvaranja jaza između bogatih i siromašnih. Petar Sloterdijk upozoravao je: onaj koji je ovladao procesom cepanja atoma nije mogao odoleti iskušenju da ne ovlada i procesom cepanja čovečanstva. Naglo se dakle otvorilo pitanje o odgovornosti nauke i znanja kada je reč o opstanku čoveka. Razvoj nauke je, razume se, doveo do leta čoveka na mesec, a možda će i do Marsa. No i ovo je suštinsko. Da li su rezultati nauke uopšte doprineli blagostanju 7 milijardi ljudi na planeti Zemlji? Jedino što znamo, barem sada sasvim izvesno, jeste napredak u istraživanju koji je motivisan potrebom stvaranja ubojitih sredstava protiv samoga čoveka, dok je let na mesec samo kolateralni benefit koji je za ciljeve opstanka čoveka krajnje nevažan kvalitet. Svakako, kao doista važna, stvarna opasnost po egzistenciju čoveka jeste uviđanje činjenice da se na svim tačkama naše planete nalaze lanseri atomskih i hidrogenskih projektila za koje ne postoje nikakve logički nužne garancije da ih ljudska samovolja, oholost i narcizam, bolesne duše kad tad neće aktivirati. Kritički disponiran, Živanović se još jednom vraća Hegelu imajući sada u vidu završno poglavlje Hegelove fenomenologije duha. Reč je o pojmljenoj povesti, o istoriji u dimenziji uma ili samosvesti. Istovremeno, to bi trebalo da znači da svuda tamo gde ima pojma, tamo odustaje život, a gde se najavljuje celina, čovek figurira kao puki apstraktni pojam u vidu fikcije, a ne veći kao konkretna duševna individua. Još je Schelling direktno protiv Hegela upozoravao da je čovek u pojmu, u umu, zapravo čovek bez identiteta, obezličena jedinka. U iskazu čovek kao pojam spržen je i uništen život. Apstraktni čovek kao isprazna individua u modusu duha jeste u istinu čovek bez duha s one strane života. Ovde bih poentirao jednim zanimljivim iskazom iz onoga dela Živanovićeve knjige u kojem se on kritički razračunava sa Hegelovim pojmom povesti. Kod Hegela, naime, možemo razlikovati dva tipa istorije. Jedna je pojmovna povest, to je ona Die begriffene Geschichte, koju je Rudolf Burger nazvao konstruisanom povešću, dok je onu drugu Hegel posmatrao kao istoriju sećanja, Erinnerung. Ovo sećanje je u stvari rekapitulacija onoga što se odigralo, što se dogodilo u prošlom, a zatim ostalo zapamćeno. Burger naglašava kako se od 1770. godine na zapadu osjeća svojevrsna fascinacija povešću u smislu opsednutosti većine zapadnih mislilaca onim što je konstruisano, tačnije izmišljeno i izmaštano, dakle izmisli izvedeno, što je pojmovno sređeno, a maštom tek samo doterano ili ekstrapolirano. Takvu povest pratila je ujedno i fascinacija idejom progresa. Praktično, to bi značilo da ono što imamo u pojmu i što znamo, trebalo bi da bude istovremeno i sama sušta realnost, ono što jeste. Upravo zbog toga, znati i imati stoje u identitetu. Dok je pre toga postojala fascinacija prošlošću i u tom smislu opsednutost Bogom, od sredine 18. veka do danas, misleći umovi postaju očarani, da li je bolje reći začarani povešću, idejom napretka. Pa ipak, sve to išlo je na uštrb efektivnog života. Očekivano, to je dovelo i do negacije daha, nad čijom žrtvom je iznikao jedan nadživot, projektovan i izmaštan, u liku nametnute nam slike o životu bez života. Koji su to što su osujećeni na život apatrida? Živanović je u ispovednom tonu priznao kako je dugo bio nošen idejom o postojanju dva pravca mišljenja. Jedan oficijelan, u kojem filozofije prate i istražuju odmotavanje logosa, i drugi potencijalni, koje ga su prekrile i tako zatomnile i zatamnile naslage nerealne istorije kao nadpovesti ili istorije u modusu konstrukcija. Taj drugi potencijalni pravac naš je autor nazvao podzemnom linijom, čiji žitelji prečim putem dolaze do dubljih i autentičnih saznanja o svome postojanju. Razume se, bez stvarne šanse da dođu do istinskoga daha. Ovaj opis neodoljivo podsjeća na Platonovu sliku pećinara, ljudi osuđenih na bitisanje s onu stranu sunca, ako se hoće i s one strane meseca, gde u tami stoluju sami ljudi. Kada se ova Platonova slika vrednosno i sazeno preokrene, iskrsava novi pogled saznanje da je pravi život baš onaj koji se odvija pre početak kretanja sunca, pre njegovog kruga, prema tome i pre odmotavanja progresa koji teče u ritmu logosnoga događanja. Ova utamničena bića u likovima hodočasnika prečega puta, kao žitelje tamne strane meseca, a u polemici s Platonom, Živanović opisuje kao obolele od prebola, zbog kojega dakle ne mogu živjeti, a i ni umreti im se ne da. Sve dotle, dok im je nasušni zavičaj dat u istoriji, u dimenziji obeleženoj progresom, pomenuti ljudi u podzemnom i tako skrajnutom svetu žive život apatrida. Ovom metaforom Živanović u stvari uznosi i sve one mislioce onkraj linije Hegelovog, logosnog, povesnog, dakle nezaustavivog napredujućeg mišljenja. On ima u vidu mislioce daha, one koji su bili kadri, mada redovno gaženi od oficijalnih mandatara i matadora, zaduženih za konstrukciju života po meri bogatih, da oslušnu glas poniženih, što bivstvovahu u blizini daha i koji tako i tamo iznemogli dozivaju iz podzemlja u pomoć. Postoji da li baš mala galerija ideja skrajnutih mudraca koje logosni um knjiži kao otpale eone. Živanović nas podsjeća upravo na takve dahovne bravure filozofa 6. i 5. veka pre nove ere koji su uklonjeni sa glavnog toka kojim su se kretali oficijalni mudraci, koji su sledili logos okcidentalnog pravca uma. Među zatomljenima je i Anaksimen, anatemisan zbog izjave da je dah osnova bivanja, a odbačen je i Alkmaion, koji je tvrdio da sve diše, priroda, čovek, univerzum, da sve postaje i nestaje po dahu. Na ovoj, ironijski rečeno, stramputici, na liniji povesno otpisanih, prema tome i odgurnutih sa linije evrocentričke filozofije, našao se i Saks Empirik, koji se svojim javno iznetim kritičkim duhom drznuo da posumnja u sve. A tu je i onaj Eckartov vjeretički stav, kojega zvaničnici nisu blagonaklono dočekali, prema kojem se Bog nalazi u duši. To ima da znači kako odistinski, osjećajni čovjek postoji samo kada mu je duša ispunjena Bogom. I sve tako u tom smeru idući dalje, preko Kuzanskog i Kopernika, Paracelsijusa, najzad i ne manje jeretički, do kruga u kojem se našao i Jakob Beme, radikalno uveren da je izvor saznanja u samome čovjeku. Vredi ovdje spomenuti kako su se u krugu ove revoltirane braće pod dahu našli i jedan Novalis, a i Hölderlin, zatim Nietzsche i Kierkegaard, kojima je naš pisac pridodao i velikane naše pesničke reči, Momčila Nastasijevića, Vaska Popu i Branka Miljkovića. Na samom kraju, Živanović nas još jednom podsjeća kako je u ovome, po obimu nevelikom traktatu, nastojao pokazati kako je i zbog čega je u zapadnoevropskoj filozofiji došlo ne samo do zaborava daha, vetra, vrta i vrtlara, duše i strasti, već i više od toga do poništenja svega onoga što je ili što bi trebalo biti ljudsko. Ukratko, njegova knjiga predstavlja vapaj, krik protiv pomenutoga poništenja. Budući da je ovdje reč o nečemu što je u modusu daha, prema tome što dolazi s one strane logosnoga uma, taj je govor naročite suptilne prirode, on je i svojevrsni opoziv svemoćne metodološke sistematičnosti uma i duha. Stvar je u tome što je ovdje reč o kriku, a njega nije bilo moguće ugraditi ili ukalkulisati u brutalne i suhoparne metodološke okvire, pa ni u ista takva pravila strogo znanstvenog narativa. Dok se bude odigravalo logosno vreme, dotle će oni sa istančanim dahom biti kadri da oslušnu zov istine koji promiče kroz pukotina takvoga odigravanja bića. A to je već nešto posve drugo što se nemilosrdno opire povestnoj procesnosti. Uostalom, kretanje u vremenu i kroz vreme, takozvana umna, konstruisana povest nikako nije i jedina dimenzija našega postojanja. Živanovićeva knjiga u savremenom postfilozofskom dobu predstavlja izazov za filozofiju. moglo bi se reći da je ona izazov i samome životu, njegovom prividu koji se razume kao krivo odigravanje lošega scenarija po taktu progresa globalnog apsolutnog uma. Alternativa je evidentna. Ili će čovek nastaviti da sledi duh interneta, duh celine, a to znači i povestni hod duha, čime će svesno pristati da se sasvim poda i izgubi u bezizlazu umstvenoga, kako bi na kraju i u njemu samom potonuo, ili će se okrenuti svome posve prirodnom odistinskom životu i tako vratiti traganju za istinom kroz kritičko propitivanje pređenoga puta, dakle jasno sagledati preteće naznake sunovrata koji se apokaliptički već ostvaruje. Autor zapisuje, i time ću završiti, jedina realna šansa za filozofiju jeste da se udalji upravo od filozofa zarobljenih stegama čistoga i samome sebi dovoljnoga mišljenja i da se više približi životu. I što da ne, i dahu.
U emisiji Refleksije slušali ste završni deo teksta Sretena Petrovića o knjizi Fenomenologija daha Miodraga Živanovića. Čitao je autor.